Herrgott.
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 Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Hezké nedělní odpoledne, je tu další Herrgott a možná taková úplně prvoplánová písnička, ale konec konců ruku na srdce, kluci, kdo jsme na té Lucii nevyrůstali, kdo jsme v devadesátkách neposlouchali to album In the Sky a z něj samozřejmě nejvíc omílanou písničku Černí anděle. No přiznejte se.
Já naprosto ne teda.
Já teda taky ne, ale tu písničku mám moc rád. A hlavně mluví k našemu tématu úplně každým slovem.
Ano, úplně každým slovem svého neobyčejně květnatého textu. Takže tam máme středověk, máme tam sex, máme tam víru, máme tam očenaš, no zkrátka všechno, co bude v dnešním pořadu. Ale aby jsme nepředbíhali, napřed tu máme samozřejmě zprávy a s těmi začne Honza, protože ten jich má dneska nejvíc, vyhrál nade mnou poměrem 4-1. Honzo.
3-1 pouze, ale moje první zpráva je ze Spojených států amerických, kde americká justice řeší poměrně kuriózním případ mezi Amishema. Jeden vůdce byl obviněn za to, že svým spolubratrům stříhal vousy a vlasy. Jak možná víte, tak plnovous je pro Amishe odznakem příslušnosti k víře a tenhle ten vůdce Mulet byl obviněn za zločin z nenávisti. Jeho obhajoba argumentovala tím, že nemůže být zločin nenávisti čin, který je veden nějakým sporem uvnitř náboženského společenství, ale soud tenhle argument neuznal a shledal Muleta vinným za zločin z nenávisti.
Jak on to dělal? On tam naběhl s nůžkama, z ničeho nic někomu skočil na záda a ustřihl mu vousy, nebo jak to probíhalo?
Ta zpráva hovoří přímo o útocích, o tom, že on měl nějaký pomocníky, takže asi vždycky s partou lidí naběhli k někomu, ty ho drželi a on jim ustříhal fousy.
Proč on to dělal? Já tomu nerozumím pořád.
Protože já si myslím, že on jakožto vůdce té komunity měl pocit, že má právo rozhodovat o tom, kdo je pravověrný Amish a kdo není, a protože ten plnovous je pro ně odznakem té pravověrnosti, tak on jim ustřihl ty fousy na znamení toho, že oni nejsou. On je takhle vystrčil z té komunity vlastně.
Takže on nebyl proti vousům obecně, naopak svůj vous si nechával pěstěný a nedotčený.
Já to interpretuju takhle tu zprávu.
A mně přijde hlavně zajímavý, že se ten člověk jmenuje Mulet, což jak víme, je takový účes známý hlavně u hokejistů teda.
A to třeba taky u fotbalisty Penera.
Ano, ano, taky. No to je pozoruhodná zpráva. Můžu teďka já, Honzo?
Jasně,
já už zase hnedle zmizím z těch všech zpráv. Já mám totiž zprávu, která je z oblasti historie a trošku i geologie. Zdá se totiž, že izraelští vědci, nebo spíš přesně geologové v Izraeli, ne přímo Izraelci, přišli na to, kdy přesně proběhlo ukřižování páně. A přišli na to na základě zmínky v Matoušovi ve 27. kapitole o tom zemětřesení, které mělo nastat, když se chrámová opona roztrhla ve dví a pak je tam ta tma a tak dále. Takže tím přezkumem historických geologických událostí dospěli k tomu, že mezi lety 26 až 36 po Kristu, jestli to tak můžu říct, když to bylo ještě za Krista skoro, no, tak zkrátka někdy mezi těmihle lety došlo ke dvou různým zemětřesením a jedno vychází přímo na 3. dubna roku 33, takže se zdá, že můžeme mít úplně přesný den Ježíšova ukřižování. Dobrý, ne?
Já myslím, že skvělý, jenom si nejsem jistý, jestli je to úplně tak důležitá věc.
Je to strašně důležité.
Já si myslím, že to skvělý, ale k těmhle zaručeně vědeckým objevům, které podporují křesťanskou víru, jsem lehce nedůvěřivý, musím říct.
Já mám absolutní důvěru v geologii izraelskou a potažmo to byli i němečtí vědci. Ti jsou exaktní a přesní a teďka zkoumají vzorky toho prachu z těch zemětřesení a to uvidíte, že to bylo přesně 3. dubna 33 a jestli ne, tak nevím.
Můj oblíbený dánský filozof napsal, že každý pokus o důkaz boží existence nebo o pravost křesťanství je urážkou Boha.
A on byl geolog nebo co? No, to je jedno.
Byl to teolog.
Tak Honzo, dál.
Mám takové navázání na zprávu, kterou už jsme tady měli. Mluvili jsme o tom, že Vatikán ostře kritizoval americký jeptěžky za to, že jsou radikální feministky a tak. A teď aktuálně organizace, která sdružuje většinu amerických řadových sester, vydala prohlášení, kterým se staví proti tomuhle poslání Vatikánu. Americký jeptišky tam mimo jiný píšou, že to nemá jinou funkci, než že to rozděluje církevní společenství, protože to rozbouřilo velkou vlnu emocí, nejenom v Americe, a taky mají pocit, že tenhle ten přístup Vatikánu potenciálně omezuje jeptišky v konání jejich poslání. A myslím si, že je důležitý, že se k tomu takhle tvrdě vyjádřili sami ty řádové sestry. Ještě tady mám zprávu a mně přijde, že poslední dobou máme takové variace na jedno téma velmi často. Turecký soud obvinil známého pianistu Fazila Saye za tweety, který uráží náboženské hodnoty. On si napsal na svůj Twitter takový jako rádoby, nebo vlastně skutečně jako humorný komentář o tom, že jako mělo to spojitost alkoholu, nebe a pekla v islámu a asi se to někoho dotklo. Fazil Saye je opravdu hodně světově proslulej pianista, hraje v berlínském symfonickém orchestru a mně přijde, já nevím, jestli je to tím, že jsem začal tenhle ten druh zpráv víc sledovat, nebo jestli opravdu teď se s tím roztrhl pytel, ale přijde mi, že ať už to jsou katolíci nebo ruský pravoslavní, muslimové nebo kdokoliv, tak se teď rozšířil takový nešvar, že někdo něco řekne nebo udělá a ta náboženská skupina hned jako to žene před občanský soud, což mně přijde, že není úplně hezký.
No a hlavně já mám taky dojem, že se to hodně týká tý internetové komunikace, Twitteru a Facebooku, stačí něco napsat, když je člověk v nějakém rozpoložení a hned šup, jakmile je to v daný zemi možný, pohnat před soud a tak dále. To mi připadá hodně nebezpečný a jestli se celosvětově bude zvyšovat míra toho internetového policajtování ohledně názorů, tak to teda nás čekají pěkně ošklivý časy. Nás možná ne, ale ty země, kde je možný někoho pohnat před soud za to, že napíše, že Bůh neexistuje, tak tam to bude blbý.
Právě otvíráme naše tradiční biblické okénko. Samozřejmě i dnešní biblické okénko se úzce váže k našemu tématu, kterým je sex. Nejerotičtější kniha v celém biblickém kánonu je bez pochyby Píseň písní, která se dá označit za milostnou poezii. V dějinách církve, ale i v dějinách izraelské komunity probíhaly diskuze o tom, jestli vůbec tahle kniha má patřit do kánonu, ale jeden z největších rabínů, rabi Akiva, se vyjádřil, že Píseň písní tam být rozhodně musí a Píseň písní tam má určitě své pevné místo. Jsou různé interpretace, jakože v Písni písní jde o popsání vztahu Hospodina a jeho Izraele, potažmo pak Ježíše Krista a církve. To všechno jsou určitě možné výklady, ale rozhodně jde také o reflexi důležité složky lidského života, kterou je sexualita. A já už poprosím Petra, aby přečetl takový krásný úryvek vyznání lásky milého ke své milé s velkým zdůrazněním jejich vnad a myslím si, že nebude na škodu, když tuto pasáž z Bible budeme přímo adresovat naší můze, což je zahradnice, která tady obdělávala políčko před 14 dny a tak nás zaujala, že nás inspirovala k dnešnímu tématu. Petře, už můžeš se do toho pustit.
Já ještě než přečtu, tak možná budu polemizovat s tím, jestli je to moje muza, protože já jsem z toho okna nekoukal.
Petře, je to naše...
Jediný jsi z toho okna nekoukal, Petře.
Dobře, je to pravda, je to naše muza, ale ty budeš našimi ústy nasměrovanými k naší muze a přečteš jí toto naše společné vyznání.
Dobře, ale budu myslet přitom na někoho úplně jiného, jo?
A dokonce každý posluchač a každá posluchačka přitom může myslet na někoho jiného. Budeme v tomto ohledu velmi liberální.
Budu teda číst Písně písní ze 4. kapitoly od 1. do 7. verše. Jak si krásná, přítelkyně moje, jak si krásná. Oči tvé jsou holubice pod závojem, vlasy tvé jsou jako stáda kos, které se hrnou z hory Gileádu. Zuby tvé jsou jako stádo ovcí před stříháním, jež z brodiště vystupují a každá z nich vrhne po dvou. Žádná z nich neplodná nezůstane. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, ústa tvá půvabu plná. Jak rozpuklé granátové jablko jsou tvoje skráně pod závojem. Tvé hrdlo je jak Davidova věž z vrstev kamene zbudovaná. Tisíc na ní zavěšeno štítů, samých pavéz bohatýrů. Dva prsy tvé jsou jak koloušci, dvojčátka gazelí, která se v liliích pasou. Než zavane den, a stíny dají se v běh, vydám se k Mirhové hoře, k pahorku kadidlovému. Celá si krásná přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.
Petře, děkujeme ti, mně je úplně jasné, že jsi přitom myslel na Kristovu nevěstu a to je husická církev, které se takhle vyznal a bylo to opravdu krásné, mě to chytlo u srdce. Chce se k této židovské milostné poezii... Chce se někdo k téhle židovské milostné poezii, kterou máme i v naší křesťanské Bibli, někdo vyjádřit?
Já bych řekl, že to jsou verše, které mluví sami za sebe, jak to obvykle poezie dělá.
No právě, ty jsi se totiž pustil jakoby tímhletím citátem někam, kde i hned skončíme, protože co přidat k poezii, zvláště k erotické poezii, každý si tam projektuje to svoje, že jo, a to je vlastně asi správně. Ani já... něho k tomu není potřeba dodávat.
My tady v rádiu nebudeme dělat literární vědu a myslím si, že...
Zvlášť když přes tohle tady už jeden pořad máme, že jo? A nevím, kdo ví, jak by tam ta píseň písní dopadla. Oni jsou tam docela drsní v tom pořadě.
Já si myslím, že je to velmi kvalitní poezie.
Já si myslím, že je to kvalitní kousek, ale teď sklouzáváme právě do toho, co jsme si zapověděli. Takže myslím, že můžeme nechat působit tu pestrost barev a tu nápaditost vyznání. A
možná i to překvapení pro některé, co nás poslouchají, že i něco takového se v Bibli nachází.
Přesně tak, tím bych to tak ukončil a myslím si, že to může být pěkné narušení stereotypů, které jsou spojené s náboženstvím a s křesťanstvím, že je to jenom taková šeť spirituálních výšin.
A teď se vrhneme do aktivity, kterou máme obzvláště rádi, a sice telefonování. Komu, Jakube, zatelefonujeme dnes?
Dnes zatelefonujeme Iliovi Hurníkovi.
Pozorný posluchač již pravděpodobně ví, že nebudeme telefonovat Iliovi Hurníkovi. Tentokrát nás čeká doktor Pavel Kečkovský. A ještě předtím, než se do toho telefonátu pustíme, si pustíme písničku My Girl od kapely Temptations, protože hrajeme jenom hity.
Ano, jsme přímo hitové rádio a je to hit o krásné dívce, která je těch krásných kluků, kteří tak krásně zpívají. Je to trochu o nás, že jo?
Je to o
je
nás.
To hodně o nás. Hergot. Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 17 hodin na Radio Wave.
My vítáme doktora Pavla Keřkovského, učitele teologické etiky na Evangelické teologické fakultě. Dobrý den.
Dobrý den.
Naše první otázka, co se týče tématu sexuality, je, kde se vlastně vzalo to zvláštní pnutí v křesťanské tradici vzhledem k sexualitě, ta problematičnost, která došla až toho, že hodně lidí si právě spojuje křesťanství s nějakou prudérností a spojitím sexuality jako hříchu.
Ten ostych hovořit o sexualitě přišel do křesťanství se stoicismem, a protože starý zákon ani nový zákon se o těchto otázkách neobává hovořit. O tom svědčí prostě celý biblický kánon, že sexualita je pochopena jako něco kladného a pro život člověka potřebného, že to je boží dar. Když to ten ostych hovořit o sexualitě jako takové přichází v prvém a v druhém století po Kristu do církve. Tím, že mnozí křesťané jsou vzděláni v filozofii, v rétorice a pokoušejí se interpretovat evangelium pomocí těchto kategorií. To je asi tak to prvé, co bych k tomu chtěl poznamenat.
Takže pokud tomu dobře rozumím, tak ten ostych vůči sexualitě je vlastně nějaký import zvenčí do křesťanství.
Já bych to tak chápal, že to je import a že třeba apoštol Pavel tímto problémy vůbec nemá, i když sám doporučuje, že by i ostatní mohli být neženatí, tak naopak manželům doporučuje, že žena nemá své tělo jenom pro sebe, ale pro muže a že muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. A na to potom navazuje třeba, kdybych skočil až třeba do středověku, Hus, že jo, ten vybočuje z téhle tradice a ten se nestydí hovořit o sexualitě. Tento celibátník, ten má odvahu i v kázání o těchto věcech hovořit a Pavla třeba přímo citovat takto.
Přesto i ten apoštol Pavel, který se nezdráhá hovořit o sexualitě, tak přesto nabízí tu variantu toho celibátu jako lepší a i dnes mnozí křesťané chápou nějakou sexuální uvolněnost jako něco, co je v přímém protikladu ke křesťanskému životu. Je to tedy opravdu tak, že jsou úplně mimo to křesťanské myšlení, nebo to přece jenom má něco do sebe?
Já bych řekl, že u Pavla, pokud tam je možné to tak interpretovat, že by doporučoval více celibát než manželství v určitou chvíli, tak rozhodně on ještě nemá rozpracovanou celou ideologii celibátu, že by celibát člověka očišťoval, že by ho vedl někam dál, že by ho připravoval na lepší přístup k Bohu, na lepší splynutí s Bohem. Tuto ideologii Pavel ještě prostě nemá. To u něho nenacházíme, tento moment. To nacházíme třeba u Origena. To nacházíme u toho člověka, který sám sebe nechal vykastrovat, aby připravil celé své tělo a také svou mysl potom na ty správné, čisté boží myšlenky. To je tedy přístup, řekl bych, až pozdějších autorů a nikoliv biblických.
U toho Origena údajně tedy tato velká postava církevních dějin později svého rozhodnutí litovala. Jak on vlastně potom později zpracoval tohleto svoje rozhodnutí?
Ano, v komentáři k Matoušově evangeliu, když potom už byl 40 let, 50 letý, tak potom píše, že skutečně, že nedoporučuje křesťanům, aby sami sebe nechali vykastrovat a že by tím dosáhli nějakého úspěchu, poněvadž mu se skutečně nepodařilo sexualitu jako takovou vymítit ze svých citů, ze svého myšlení. A ta původní myšlenka, že se takto naprosto očistí a oddá se tedy těm vyšším sférám, ta se prostě neprokázala a nepodařilo se mu to. Ve snech se mu to vracelo. Vracelo se to i jiným tímto způsobem, že to je prostě nejen Origenes, ale i mnozí další, svatý Antoni a tak dále, kdybychom mohli pokračovat tímto směrem.
Já udělám možná teďka takový velký obloukový skok do doby moderní, do 60. let, a sice takzvané sexuální revoluce. Jak tahle ta takzvaná revoluce zapůsobila v církvi?
Já tedy pamětník jsem, mě bylo v 68. roce 15 let, takže svým způsobem pamětník jsem. Možná, že došlo k jakémusi přizpůsobení se i v církvi, v tom slova smyslu, že se začalo o těchto věcech více hovořit. Netvrdil bych, že tedy i praktikovat ve všem všudy. Tady bych řekl, že to je spíše tedy americký import toho, tomu americkému puritanismu se zdálo, že skutečně je možné hovořit o sexuální revoluci. Ale když se podíváte na sexuální poměry v Americe, nebo když se podíváte na sexuální poměry v české společnosti 20. století, v 60. letech, tak tady prostě mravy byly vždycky svým způsobem jaksi akcelerované a byly jaksi uvolněné. A teprve tedy s tou ideou, že tedy dochází k jakési sexuální revoluci, dochází k pojmenování toho, co už tady dávno existovalo. Když si čtete některé práce Škvoreckého nebo i jiných autorů, tak zjistíte, že už v 50. letech ta sexuální revoluce probíhala na školách a všude možně, a Škvorecký o tom píše.
Petr trochu přeskočil dál, než jsem se chtěl ptát já, takže já skočím ještě zpátky. Omlouvám se za to poskakování v dějinách a chtěl bych se vrátit k reformaci, protože ta s tím celibátem trochu zamávala. Jaká tady byla teologická argumentace?
Jan Kalvín se třeba těšil na to, že se ožení, oženil se také tedy. Jednomu svému příteli v jednom dopise píše, že je z toho trochu smutný, že se mu nepodařil první styk tak, jak si to představoval, poněvadž byl nemocen. Takže svou ženu Izoletu neuspokojil tak, jak by chtěl býval. Tady nebylo nějaké zvláštní teologické zdůvodňování, proč by také mělo být. Tady prostě byl vzat vážně ten fakt, že tedy sexualita k tomu životu člověka patří. Tedy manželská sexualita, že to je to, co je Bohem chtěné. O předmanželském styku rozhodně by nehovořili a jako o kladném nebo o jako legitimním, ten by nazvali jako nelegitimní, jako smilstvo, že? Ale co se týče tedy sexuality v rámci manželství, to pro ně nebyl problém teologický. Naopak, chápali to jako věrné následování toho, co se dočetli v písmu.
Tak děkuju moc, to jsme se dozvěděli i pikantéry ze života reformátora a tím předmanželským a pomanželským stykem jste mi nahrál na jednu otázku, kterou asi budeme i v dnešním čísle řešit, a to je právě ten předmanželský styk. Je to nějak tematizováno i v současné teologicko-etické diskuzi a jaké jsou argumenty pro a proti?
O předmanželském životě se začíná hovořit i v českobaterské cykli evangelické a v zásadě lze říci, že jsou tolerovány mlčky, tedy předmanželské, tedy zkušenosti. Oficiálně církev se k tomu nevyjádřila, ale to mlčenlivé přitakávání k té předmanželské praxi je teologicky viděno v horizontu blížícího se sňatku. Že tedy jde o partnery, kteří to opravdu myslí vážně se svým vztahem a že v horizontu jejich vztahu je vážné rozhodnutí pro toho druhého, které časem vyústí tedy sňatek. Možná, že ta lhůta někdy se prodlouží déle, než se někdy lidem zdá zdravé, nicméně tady ta opravdovost toho rozhodnutí jednoho pro druhého, já bych řekl, že tady přítomna je a že tyto vztahy by zřejmě tolerovány být měly za těchto okolností a že bychom je neměli hodnotit jako naprosto neadekvátní a jako naprosto zvrácené.
Já se zeptám ještě úplně naivně, proč by tedy vlastně vůbec měl mít předmanželský styk problém?
Sexualita je jistě boží dar, je to jistě něco, čeho si máme vážit a čím projevujeme tedy také důvěru vůči tomu druhému člověku. Tím sexuálním vztahem se tomu druhému vydáváme a otevíráme se mu tím nejhlubším způsobem a není to experimentování, není to chvilkové potěšení, není to něco, co by člověk mohl tak jen tak technicky jaksi vyřídit a zítra už na to zapomenout. Že jsem se tady s tímto člověkem, s tou partnerkou, s tímto partnerem setkal. Tady v tom křesťanském přístupu k sexualitě tedy je tedy závazné to a je to specifické tedy zřejmě pro křesťany, že tu sexualitu spojují s tím, že sexuální styk je tedy něčím, co je velice otevřené vůči tomu druhému. Není to technická záležitost, že já bych si, jenom já, že bych si chtěl užít, ale je to něco, co tedy se otevírá tomu druhému a po této stránce je to něco, co si zaslouží pevný, trvalý vztah důvěry. A teprve v tomto vztahu se ta sexualita může rozvíjet velmi dobrým způsobem, je bohatá, je krásná, je tedy svým způsobem poznášející a nezevšední. To bych odporoval všem psychologům a sexuologům dneška a z vlastní zkušenosti bych řekl, že skutečně nemusí dojít k zevšednění a nezevšední. To bych řekl jako 59-letý člověk a 36 let fungující manžel.
Děkujeme moc za všechny odpovědi na naše všetečné otázky. Děkujeme Pavlu Keřkovskému z katedry teologické etiky na Evangelické teologické fakultě. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Děkuju za důvěru, že jste se na mě obrátili.
Slyšeli jsme doktora Pavla Keřkovského, odborníka na milostnou korespondenci reformátorů, a Franka Zapu, odborníka na spoustu dalších věcí. Písnička Bobby Brown je mezinárodně velmi populární. Většina lidí si neuvědomuje, o čem je.
A to, o čem je, o tom si teďka ještě budeme 10 minut povídat. Tak Honzo, začni. Co tam všechno je v té písničce?
Ne, já bych se toho bál. Honzo, já nevím.
Řekni to.
Můžeme,
ne,
to říct?
To řekni.
Já myslím, že to můžeme říct velmi abstraktně. Je to písnička, která je o sexu. A my si dneska o sexu povídáme, takže se do toho pustíme asi rovnou.
Takže od čeho začneme, pánové? Odpíchneme se ještě od rozhovoru, co vás tam zaujalo.
Já si myslím, že hodně zajímavá je tématika předmanželského sexu, jestli ano nebo ne.
Předmanželský sex, to je téma, které na nás leží už od minulého týdne, kdy jsme si sedli s klukama ještě na jedno pivo a zjistili jsme, že se jako už 2 hodiny hádáme a já teda musím říct, že od té doby jsem o tom přemýšlel a vlastně si tím nejsem úplně jistý, co si o tom myslím, ale myslím, že odborník na tohle téma je Petr, takže Petře, jak to
Petře,
chodí?
Řekni nám, jak to máš.
No nevím, přátelé, jestli tady řeknu všechno, co v té hospodě.
Přece no, jen... to radši nedělej, Petře, ale...
Ale tak nicméně, já nevím, kdo mě pasoval na toho odborníka přes ty předmanželský a pomanželský stavy a vztahy a tak dále. Ale vy dobře víte, jak jsem vám prozradil minulý týden u toho dobrého piva, že jsem z evangelikálního prostředí, kde jsou poměrně vysoký nároky na to soužití před svatbou, na to takzvané období chození. Ono je to taková zvláštní věc, to chození, protože když si uvědomíme, že ještě před nějakými 50, no možná spíš 100 lety to ještě vůbec nebylo, celá tahle ta vztahová oblast se neřešila, protože se sňatky dohadovaly mezi rodinami a nebyl moc prostor na něco, čemu dneska říkáme chození a což se kolikrát protáhne třeba na 10 let, někdy i víc v některých případech, než vlastně dojde ke svatbě, ale v podstatě i v tom evangelikálním prostředí, kde jsem prožil většinu puberty a pak ještě část té postpuberty, čemu se říká mladá dospělost, kdo ví proč, protože to já opravdu nechápu, tak tam je nastaveno to teda minimálně posledních asi 7 nebo 8 let hodně přísně, co se jako může a co se nemůže. Pokud mám mluvit zrovna o křesťanském společenství, tak to prožilo v několika posledních letech výrazné krize v různých manželstvích. Byl to vlastně taková vlna rozpadů vztahů. Ne všechny se podařilo ty rozpady zažehnat, celá řada manželství, které byly uzavírány těsně před revolucí nebo těsně po, v takové té době to, řekněme, probuzení, tak se dostala do velkých problémů. A díky tomu teda reagovalo na toto církevní prostředí vydáním nějakých vztahových směrnic. Mě to trošku děsilo, protože se tam řešilo, jestli spolu můžou ty dva lidi chodit jako ven sami dva a jezdit pod stán sami dva a jeden přespávat u druhého a tak dále. Takže ale z toho můžete pochopit, že to nastavení ne předmanželskému sexu tam skutečně je velmi přehledně a jasně držený. Podobně jako v těch katolických kruzích. To je prostředí, ve kterém jsem vyrost a myslím si, že neřešilo to teda v předmanželské problematice úplně všechno, ale dalo mi to pro ty vztahy takový jasný mantinely, kde jsem se jako pohyboval. Nevyhne se člověk rozhodně všem problémům a trablím, ale myslím si, že něco mě minulo a jsem za to docela vděčný, upřímně.
No a já zase v tomhle to mám takovej hodně liberální přístup. Možná je to tím zase, že jsem z toho sekulárního prostředí, takže jsem tu pubertu vlastně prožíval úplně jiným způsobem, byť rozhodně se nedá říct, že bych nějak promiskuitně hýřil, to mi bylo vždycky cizí, ale...
To mi připadá cizí a falešné, promiskuitně hýřit.
Já si taky myslím, že je to velmi cizí a falešné, skoro jako džínová bunda.
No já jsem nicméně... dneska všim, že teda si začal teďka strašně moc hýřit po těch horentních honorářích z rozhlasu, tak doufám, že se to nepromítne v tomhle tvým osobním životě.
Nicméně, já se stotožňuji v podstatě s tím, co říkal Pavel Kytkovský. Myslím si, že když spolu dva lidi jsou a ten vztah je upřímný a je založený na tom, že si ty lidi váží jeden druhýho a je v tom ta skutečná a opravdová láska, tak potom není důvod řešit, zda a kdy a jak ty lidi spolu můžou mít sex.
Já bych k tomu taky něco dodal, protože jsem si všiml, že se tady takové rozjíždí takové kolečko svědectví a já teda nejsem ani ze sekulárního prostředí, ani z evangelikálního prostředí, ale z prostředí Českobratrské církve evangelické, takže jsem vlastně ze stejného prostředí jako Pavel Keřkovský a už se tam i zaslechli, jak se to vlastně v Českobratrské církve evangelické mění. U nás rozhodně nikdy nebyly přesné regule toho, jak má předmanželský vztah vypadat, ale vždy se jasně předpokládalo, že sex patří až do manželství, ne před něj, že sex je něco jasně spojeného s manželstvím. Ale musím říct, že právě myslím, že v té naší generaci především, nebo už trošku dřív, se to začíná měnit, tak jak o tom mluvil Pavel Keřkovský a ten pohled na to je o dost liberálnější, i když zatím to není žádný jako oficiální posun, ale spíš opravdu to mlčenlivé přitakání. Je to možná spojení i s těmi sociálními změnami ve společnosti, že opravdu ten život mladých lidí vypadá trošku jinak, že se ty institucionální závazky rodinné posouvají. A já teda musím říct, že jste mě tak rozhodili už od minulého týdne, co jsme si o tom povídali v hospodě, že vůbec nevím, co si o tom mám myslet, ale chtěl bych jenom říct, že asi v tomhle zastávám takové stanovisko na půl cesty, protože je to dost vágní říct, že se máme rádi a že to myslíme upřímně a často to může být taky problematické. Nicméně na druhou stranu je mi dost cizí ten pohled například z křesťanského společenství, ale spíš než kvůli určité rigoróznosti, tak spíše kvůli tomu, že se mně zdá, jako kdyby ten sex byl nějak démonizován a tabuizován, což teda nemluvím z vlastní zkušenosti, doufám, že nelžu, ale to mě spíš vadí.
No, mně ještě k tomu napadá jedna neúplně zanedbatelná věc. Moje životní zkušenost v té jakoby pro sexualitu dost zlomové době puberty je teda z evangelikálního prostředí, ale jak jsem trochu naznačil, vlastně tím nastavením docela vysokých mravních hodnot pro tu dospívající mládež a pro předmanželské vztahy se spotkávají nějakým způsobem evangelikálové s katolickou církví, ale tam to má zase důvody, které teďka chápu víc vzhledem k tomu, že jsem v církvi, která vyšla z katolické církve, to znamená v církvi Československé husitské. Tam je totiž manželství bráno jako svátost, což vy jako evangelíci nemáte. A tudíž ta instituce má trošku jinou pozici vůbec v chápání té žité víry, než třeba u vás. Jo? Když je to svátost, tak se na to klade důraz na ten rámec toho manželství mnohem víc. Vážně se bere i ta příprava na to, tím nechci říct, že by to pro evangeliky nic neznamenalo, ale přeci jenom vůbec koncept svátosti je hodně posílený v katolických církvích a v církvích, které z římskokatolické církve vycházejí nebo vyšly. Pak je tu ještě jeden takový fenomén, na který jsem vsadil hodně já v tom předmanželském životě, řekněme, a to samozřejmě kromě masturbace, kterou chce tady jako na mě vytáhnout, je ještě taková mnohem, řekl bych, pěknější věc a sice nějaká úcta a koncept to panenství, panictví. Mně se to prostě hrozně líbí. Já to nemůžu nikomu vnutit jako direktivně, ale mně to přijde prostě jako věc cena a jsem rád, že jsem to prostě zachoval do toho manželství a že to prostě bylo něco, co jsem přinesl jako devizu. A jsem na to docela hrdý.
Když už to nebyly žádné hmotné statky,
no, tak to byl ten symbolický kapitál panictví.
Ano. Já musím tady jako potěšit Tomáše Trusinu, který nás obvinil, že si tady moc kýváme a říct, že tohle mi příliš mnoho neříká a mám s tím takový problém správně protestantský nějaké falešné čistoty, která by se zatím mohla skrývat. A o to víc s tím mám problém, že ten, kdo toho nedosáhne a ten, komu se pořád ve snech vtírají ty sexuální myšlenky a touhy jako Origénovi, přestože se nechal vykastrovat, tak v něm vzniká nějaké špatné svědomí, že se vzdaluje od Boha, nějaký problém nečistoty a myslím, že to může trošku deformovat toho člověka a zvlášť třeba v té pubertě vývoj toho člověka a z toho mám, myslím, opravdu strach. Nechtěl bych tady určitě propagovat nezřízenou promiskuitu, ale myslím, že s tou sexualitou je třeba pracovat a ten ideál čistoty asi na něm není nic špatného, ale bojím se, že se může velmi jednoduše zvrhnout do takového podivného skutkařství a etické dokonalosti.
No, já, jak říkáš, všechno má prostě určitou svoji cenu. A i tohleto rozhodnutí má svoji cenu, to jsem již naznačil, že nemusí to tak být pořád, ale ten pád do masturbace se tam jakoby velmi nabízí. Ale já nevím, já když to zhodnotím jako chladně technicky, tak si myslím, že to i za to stálo. Že to prostě bylo fajn vydržet to až do svatby, no.
Tak já bych ale už přešel k jinému tématu.
Ano, na tomhle jsme se trochu zasekli.
A
já jsem zvědavý, jak to budu stříhat.
Já jsem taky zvědavý, jak to Petr bude stříhat. Myslím, že všechny masturbace poletí komínem. Ale s tou sexualitou ale se pojí mnoho dalších problematických etických témat. Například sexuální násilí, které vlastně křesťané možná řeší méně, než by měli.
Sexuální násilí je strašně složitý téma, bolestný téma nejenom naší doby a naší kultury, ale všech dob a všech kultur. A pravda je taková, že sexuální násilí jako něco patologického vyrůstá ze samotného pojetí sexuality jako takový, tak jak se chápe v kultuře. Je to prostě ta sexualita vyhnaná a vytlačená někam jinam. Zdůrazňuje se tam nějaký mocenský aspekt, aspekt nadvlády, který některý, třeba antropologové, se domnívají, že je obsažený v tom, jak vypadá v uvozovkách normální pohlavní styk mezi lidma. A velký problém třeba, který se dlouho vůbec neřešil a bralo se to tak, že nic takového neexistuje, je sexuální násilí v rámci manželství, protože dlouho se to bralo tak, že svatbou vzniká určitý závazek ženy poskytovat sexuální služby svému manželovi bez ohledu na nějakou dobrovolnost, na nějaký další věci. A důležitý je asi říct, že ta svatba jako taková všechno neřeší. Jakože my jsme se bavili o tom, že třeba je dobrý počkat do té svatby, aby potom nedocházelo k nějakému zraňování druhého člověka. A my vidíme prostě, že k tomu zraňování dochází i v rámci manželství, i v rámci tady toho sexuálního napadání například.
K tomu bych chtěl říct, že tenhle problém teda samozřejmě nevyřešíme tady, ale že možná by bylo dobré se i z křesťanských pozic zaměřit na to, že nejde jenom o to, jak je ten vztah trvalý, ke kterému ta sexualita patří, ale zaměřit se i na samotné pojetí sexuality, protože pokud je ve společnosti normální brát třeba z mužské strany sexualitu jako uspokojení svých tužeb a druhé pohlaví k němu využíváme jako nějaký nástroj a nějakou věc, tak je to samozřejmě špatné v manželství i mimo ně.
Ono vlastně, já se omlouvám, že se tady u toho zastavuju, jenže je to prostě téma, který mě hodně zajímá. Vychází to z určitého romantického archetypu, který potvrd v naší kultuře platí jako ideál nebo jako něco, jak by to mělo být, že muž je ten dobyvatel, který má ženu získávat a ta žena, aby byla morálně v pořádku, tak má odolávat tomu jeho dobývání, má se tvářit nedostupně a potom má vlastně přistoupit, být mu po vůli. Takhle vlastně se to dá interpretovat. A potom, když je v kultuře, ve společnosti zažitá ta představa, že sex je něco, co ten muž hrozně chce a je to něco, co ta žena vlastně nechce a dělá to, protože vyhoví tomu muži, tak tím se už vlastně dopředu trošku ospravedlňuje případný znásilnění a sexuální násilí, ke kterému dochází.
Myslím si, že to sexuální násilí je důležité téma z toho pohledu, že pokud se řeší, že sexualita je spojená s nějakým hříchem nebo s něčím špatným, tak je to ne proto, že by v ní bylo zakódované něco nečistého, ale právě proto, že se může zneužít k velmi bolestivému mocenskému nátlaku a často to v té společnosti probíhá, aniž bychom si toho byli sami vědomi.
Myslím, že toto téma je přímo nevyčerpatelné a že se na něj určitě dostaneme ještě v průběhu jiných témat, která si tady chystáme, ale myslím, že taky je potřeba se včas rozloučit, aby člověk byl posluchačům trochu vzácný a uchoval si aspoň trošku tajemství. U mě už tam toho moc nezbývá, takže nesmíme tím tak úplně mrhat.
Já musím říct, že je to téma, ke kterému se přinejmenším v myšlenkách já sám vracím neustále.
Ale Honzo, ty tady máš být za toho liberála, ne? Za toho, kdo se k tomu tématu vrací jen v myšlenkách.
Já se k němu vracím v myšlenkách neustále a v jazyce samozřejmě se k němu nemůžu vracet neustále, ale jenom někdy.
Dobře, tak já bych chtěl jenom říct, že tohle téma, které nás rozdělilo na hardkorového Petra, ultraliberála Honzu a liberála Honzu a mě typický mainstreamový střední proud. A to, co jsem si z toho odnesl, že je důležité o tom právě mluvit. Ať už si sex necháme po svatbě, nebo s ním začneme ve 12, jako tady Honza třeba, tak,
pardon.
Tak rozhodně to je dobré se o tom bavit a nebrat to jako něco špatného a nečistého.
Já na závěr, přece jenom mám rád ty citáty trošku, tak na závěr bych rád řekl, co říkal velmi slavný sexolog Kinsey, pojďme hovořit o sexu, to by mohl být poselství dnešního pořadu.
Já bych chtěl říct ještě citát, který řekl Robert Rosenberg, ale
to radši ne, Jakube.
Teď už se úplně nevzpomínám.
No, já vám každopádně děkuju za vaše liberální, mainstreamové názory, které se střetly s mým hardkorem a já si myslím, že je čas taky na závěrečnou písničku a hádejte, co jsem vybral, to neuhádnete. Vybral jsem interpreta, který to zase strhává na tu takovou romantickou stranu, jmenuje se totiž G-Love a jeho kapela se jmenuje Special Sauce a písničku od nich si pustíme úplně nakonec. A teď už se od mikrofonu po zamotaném díle na sexuální téma loučí Petr Wagner a
Jakub Ohrt
a
Jan Škrob.
Pán Bůh je pán i v oblasti sexu.